Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michael Kyselka.
Viktor Hugo, muž, který se směje. Část 53. Kapitola 2. Palác se podobá lesu. V paláci ve slohu italském, Corleone Lodge náležel k onomu druhu budov, bylo velmi málo dveří. Byla tu samá záclona, závěs, čaloun. Nebylo paláce v oné době, který by nebyl uvnitř, měl podivnou směs komnat a chodeb, které oplývaly nádherou. Zlacením, mramory, jemnými řezbami, orientálským hedvábím, byly tam kouty plné špíny a temna a jiné plné světla. Byly to bohaté a veselé pokojíky, koutky lakované, lesknoucí se, obložené holandským porculánem či azulejosem portugalským, výklenky vysokých oken, přepažené v palandy, a kabinety úplně zasklené hezounké lucerny, jež možno obývati. Tu a tam pokojíčky jako krabice na cukrovinky, jež byly šatnami. To se nazývávalo malé komnaty. Tam se prováděly zločiny. Chtěli-li zabíti vévodu de Guy, či svésti hezkou paní prezidentovou de Silvécan, či později zdusiti pokřik maličkých, které přiváděl Lebel, bylo to v nich pohodlné. Bylo to obydlí složité, v němž se nevyznal, kdo v ně přišel poprvé. Místo únosů, neznámé dno, kde končila zmizení. V oněch elegantních jeskyních knížata a kněžny skládali svou kořist. Hrabě z Charolais tam skrýval paní Kurčampovou, ženu nejvyššího výběrčího. Pan z Montulé tam skrýval dceru Hodryho, nájemce dvorce Croix-Saint-Lenfroy. Kníže z Conti tam skrýval obě krásné pekařky z Isle-Adam. Vévoda z Buckinghamu tam skrýval ubohého Penuela a tak dále. Věci, které se tam prováděly, byly z těch, jež se konají, jak praví zákon římský, vi clam et precario, násilím, tajně a jen nakrátko. Kdo tam byl, zůstal dle libovůle pánovi. Byly to lidomorny, ale pozlacené. Podobaly se klášteru a harému. Schodiště byla točitá, vedoucí vzhůru i dolů. Závitnice komnat spolu spojených vás znova přiváděla tam, odkud jste vyšli. Chodba končila modlitebnou. Spovědnice byla jakoby naroubována na dložnici. Rozvětvení koralů a díry hub sloužily patrně za vzor architektům malých komnat královských a knížecích. Jejich rozvětvení byla velice zamotaná. Podobizny, otáčející se nad otvory ve zdi, tvořily vchody a východy. Byla tam důmyslná mašinérie. Bylo to nutno. Odehrávala se tam dramata. Po schodí oněch úlů šla od podzemí až do mansard. Byla to podivná korálová spleť, vestavěná do všech paláců, Versajemi počínaje, spleť, jež byla obydlím trpaslíků v domech titánů. Byly to chodbičky, výklenky, hnízdečka, přístěnky, skrýše. Všemožné díry, kde se tlačily nízkosti velikánů. Ona místa, hadovitě se vinoucí a zazděná, budila myšlenky na hry, na zavázané oči, na tápání rukama, na zadržované výbuchy smíchu, na slepou bábu, na schovávanou a současně připomínali Atreovce, Plantaženety, Medicejské, divoké rytíře z Elzu, Rícia, Modaldešiho, meče pronásledující prchajícího z komnaty v komnatu. I starověk mýval tajemná obydlí podobná, v nichž nádhera byla úměrna hrůzám. Ukázka jich byla zachována pod zemí v některých pohřebištích egyptských, například ve hrobce krále Psamétika, objevené Pasalákvou. Ve starých básnících nalézáme děs o něch podezřelých staveb. Error circumflexus locus implicitus gyris. Gwynplaine byl v malých komnatách Corleone Lodge. Hořel touhou odejíti, býti venku, spatřiti opět Deu. Ona spletito schodeb a jizbiček, tajných dveří, dveří na místech, kde by je člověk nečekal, jej zastavovala a zdržovala. Byl by chtěl tamtudy běžeti, byl nucen tamtudy blouditi. Myslil, že jest mu otevříti jen jediné dveře a bylo mu rozmotávati nekonečné pásmo. Za jednou komnatou hned zase druhá, poté křižovatky salonu, nepotkával živé duše, naslouchal, nikde se nic nehýbalo. Zdálo se mu někdy, že se vrací na tatáž místa. Chvíle mi myslil, že vidí, jak někdo k němu přichází. Nebyl to nikdo, byl to on sám, v zrcadle, v panském šatě. Byl to on, k nepoznání přeměněn, kráčel, procházel všudy, kde zřel průchod. Dostal se do bludišť nejvnitřnější architektury. Zde byl kabinet koketně malovaný a vyřezávaný, trochu necudný a velmi diskrétně zařízený. Tu podezřelá kaple, všechna vyložená perletí a smalty s pracemi vyřezávanými ze slonoviny, jež nutno si prohlížeti zvětšovacím sklem, jako víčkata baterek. Tam jeden z oněch nádherných koutků florentinských, uspůsobených ženským hypochondriím, jež od těch časů nazýváme buduáry. Všude, na stropech, na zdech, ba dokonce i na podlahách, byla sametová či kovová zobrazení ptáků a stromů, podivných rostlin, obtočených perlami, byly vypukliny prýmkářské práce, desky gagátové, válečníci, královny, tritónky s pancéřem z břicha saně. Broušené okraje křišťálových tabulí, skla, tvořily kolem duhy, zrcadlíce okolní předměty. Drobné skleněné ozdoby vypadaly jako drahokamy. Bylo zřítit třpity v temných koutech. Člověk nevěděl, zda všechny ony zářící plošky, kde smaragdová skla se mísila se zlaty vycházejícího slunce, či kde se vznášely mraky měnivých barev holubího krčku, byly maličká zrcadélka či obrovské akvamaríny. Nádhera současně vybraně jemná i přehnaně veliká. Byl to nejdrobnější paláčík, ačli to nebyla nejobrovštější skřínka. Dům pro královnu Map či hračka pro Gea. Gwynplaine hledal východ. Nenacházel ho. Bylo nemožno se tam vyznati. Nic neopojuje tak jako bohatství, vidí-li je kdo poprvé. ale nadto bylo to bludiště. Při každém kroku něco velkolepého se mu stavilo v cestu. Zdálo se, že mu vše brání, aby odešel. Vypadalo vše, jako by ho to nechtělo pustiti. Byl, jako by se ocitl v čarovném lepu. Cítil, jako by ho cosi chytalo a zdržovalo. Jak hrozný palác, pomyslel si. Bloudil o ním bludištěm, všechen znepokojen, táže se sebe sama, co to znamená. Je-li to ve vězení, vzrušuje se, touže po volném vzduchu. Opakoval, Deo, Deo, jako se držíte niti, kterou nesmíte přetrhnouti a která vás vyvede ven. Chvíle mi volal, hej, kde jste kdo? Nikdo neodpovídal. Ony komnaty neměly konce. Bylo tu pusto, ticho, nádherno, hrůzno. Tak si člověk představuje zakleté zámky. Skryté otvory, vydechující teplo, udržovaly v oněch chodbách a pokojících letní teplotu. Zdálo se, jakoby měsíc červen byl tu zachycen nějakým čarodějem a uzavřen v onom bludišti. Chvílemi vanuly kol libé vůně. Člověk procházel závany vůní, jako by tu někde byly neviditelné květiny. Bylo horko, všude koberce. Člověk byl by se mohl procházet i tady nahý. Gwynplaine se díval okny ven, vyhlídka se měnila. Viděl hned zahrady naplněné svěžestí jara a jitra, hned nová průčelí s jinými sochami, hned páty a na španělský způsob, malé to dvorky čtyřhrané mezi velkými budovami, dlážděné, zarostlé, plísní a studené, někdy i řeku Temži, někdy vysokou věž Windsor. Venku za tak časného jitra nebylo chodců. Zastavil se, naslouchal. Ach, odejdu, říkal si, vrátím se kde? Nemohou mne tu zadržet i násilím. Běda tomu, kdo by mě chtěl zabránit i vyjít. Co je jen ona veliká věž támhle? Je-li tam nějaký obr, nějaký pekelný hafan, nějaký drak, aby mi zahradil východ z tohoto začarovaného paláce, skolím jej. Je-li to vojsko? Potřuje. Deo, Deo. Najednou zaslechl tichonký šum, velice slabý. Podobal se šumu stékající vody. Byl v úzké chodbě, temné, uzavřené několik kroků před ním záclonou na dvě strany se rozvírající. Postoupil k oné zácloně, odhrnul ji, vstoupil. Vnikl v zázrak. Kapitola 3. Eva. Sál osmistěný, nízce klenutý, bez oken, osvětlený otvorem zhora, všechen vyložený, zeď, dlažba i klenba, mramorem barvy broskvové. Uprostřed sálu jakási vysoká nebesa z černého mramoru, s točenými sloupy, v těžkém a půvabném slohu alžbětíně, pokrývající stínem koupací nádržku z téhož černého mramoru. Uprostřed nádržky jemný trysk vonné a vlažné vody naplňoval tiše a pomalu vanu. To měl před očima. Černá lázeň, aby bělost měnila ve skvělost. Onu vodu to slyšel. Otvor odtoku, umístěný ve vaně v určité výši, zabraňoval přetékání vody. Z nádržky zvedala se pára, ale tak řídká, že se tvořilo nad mramorem jen pár obláčků. Křehký paprsek vody podobal se slabounké tyčince z oceli, ohýbající se při sebemenším zavanutí. Nebylo tam nábytku. Až na pohovku, stojící u vany, pohovku z polštáři, dosti dlouhou, aby žena, která na ní leží, mohla mít u svých nohou ještě svého psa nebo svého milence, z čehož povstalo kanál páji, pes u nohou. z kterého jsme si utvořili kanape. Byla to pohovka španělská, vzhledem k tomu, že její spodek byl ze stříbra. Polštáře a povlaky opěradel byly z bílého lesklého hedvábí. Z druhé strany koupací vany stál přistavený sa ke stěně vysoký etažér toaletní z ryzího stříbra se vším náčiním a 8 malými zrcadly benátskými uprostřed, zasazenými ve stříbrný rámec, takže tvořil jaksi okno. V přepažený roh u pohovky byl vyhlouben čtverhraný výklenek, který se podobal okénku a který byl zakryt výplní z červené desky stříbrné. Ona výplň měla stěžeje jako okenice. Na červeném stříbře zářila černým smaltem vykládaná a zlacená královská koruna. Nad výplní visel a byl upevněn zvonek, který byl ze stříbra v ohni zlaceného, ačli nebyl zlatý. Naproti vchodu do sálu, zrovna proti Gwynplainovi, který se náhle zastavil, nebylo mramorové stěny. Byla nahrazena otvorem téže velikosti až po klenutí a uzavřeným širokou a vysokou stříbrnou pavučinou. Ona tkanina, pohádkově jemná, byla průhledna. Bylo ji viděti. Ve středu pavučiny, v místě, kde je obyčejně pavouk, Gwynplaine spatřil něco děsného. Nahou ženu. Nahou doslova, nikoliv. Ona žena byla oblečena. A to oblečena od hlavy až k patě. Šat její byla košile, velmi dlouhá, jako šat andělů na nábožných obrazech, ale tak jemná, že se zdála býti navlhčena. Proto byla žena jaksi nahá, na host to zrádnější a nebezpečnější než na host pravá. Dějiny zaznamenaly procesí kněžen a vznešených dam mezi dvěma řadami mnichů, kde pod záminkou bosých nohou a pokory vévodkyně z Montpensieru ukazovala se celé Paříži v krajkové košili. Za to však měla v ruce svíci. Stříbrná pavučina, průhledná jako tabule skla, byla záclonou. Byla upevněna jen nahoře a mohla být i nadzvednuta. Oddělovala mramorový sál, který byl koupelnou, od komnaty, jež byla ložnicí. Ona ložnice, velmi malá, byla jakási zrcadlová jeskyně. Všude benátská zrcadla, spojitá, zasazená v mnoho stěny, spojovaná pozlacenými pruty, obrážela lože, které stálo uprostřed. Na onom loži stříbrném, jako byl toaletní etažér a pohovka, ležela ona žena, spala.